Cik daudz bērnu šādi pie mums ar jūsu organizācijas palīdzību ir paviesojušies?
Līdz šim Latvijā ir bijuši 82 bērni, un mēs paredzam, ka līdz gada beigām Latvijā ieradīsies vēl divas grupas, un katrā būs vēl par 15 bērniem. Es nozīmē, ka līdz gada beigām mēs būsim Latvijā uzņēmuši vairāk nekā 100 bērnus.
Un tad tā tuvākā ciemiņu grupa ir gaidāma kad?
Oktobrī. Un tad jau pēc tam decembrī.
Jā, un ar to tad arī ir saistīts tas aicinājums atsaukties viesģimenēm, tā kā šī informācija šodien daudz dzirdēta un arī daudzināta, varbūt jautājums jau atrisināts.
Jā, mēs redzam to, ka masu mediji pēc ziņas publicēšanas ir labi pastrādājuši un uz biedrības ēpastu ienāk ziņas par ģimenēm, kas vēlas uzņemt bērnus. Un šobrīd mēs jau, kā teikt, izvērtējam un skatāmies, kuras ģimenes būs bērnam vispiemērotākās un kuras varēs uzņemt bērnus.
Tā kā šobrīd jā, bet ja nu gadījumā arī nākamajā braucienā ir tā palīdzība vajadzīga, izstāstiet, ar ko tādai viesģimenei ir jārēķinās uzņemot bērnu no Ukrainas?
Tie atlas kritērijas, tādi pamata kritērija ir tādi, ka... Šajā laikā, kamēr bērns uzturās Latvijā, vienam no vecākiem vai pieaugušajiem šim mēnesim, kamēr bērns ir šeit atrodās, būtu jābūt brīvam, lai bērnam veltītu uzmanību, bērnu aizvestu uz biedrības organizētajiem pasākumiem. Un vienmēr sakot, jā, lai bērnam kāds no pieaugušajiem būtu klāt. Vēl ir vēlams to, lai bērnam būtu vai nu savu istabu, vai nu viņš varētu istabu dalīt ar jau ģimenē esošajiem bērniem. Un, jā, pēc būtības šie pamatkritēriji, uz kuriem mēs tad skatāmies, un tad jau pēc tam tālāk intervijās ar ģimenēm aprunājamies un saprotam.
Galvenokārt, jūs aicināt atsaukties rīdziniekus, vai te tāds ģeogrāfisks ierobežojums nav?
Ģeogrāfiska ierobežojuma pamatā nav. Pēc mūsu pieredzes līdz šim grupai ir pieteikušās, jā, tieši rīdzinieki ir bijuši atsaucīgāki un Rīgas reģiona iedzīvotāji. Tas iespējams ir saistīts ar to, ka pamatā visas aktivitātes un bērnu brīvas laiks tiek pavadīts Rīgas rajonā, visu šīs tikšanās reizes, un tāpēc jā, iespējams šīs ģimenes ir tuvākas Rīgai, bet ir, protams, ģimenes arī no Ogres un Cēsīm, un no Jelgavas un citām Latvijas pilsētām.
Jā, cik svarīgi ir, lai kāds šajā ģimenē saprastu ukraiņu valodu, proti no kuriem Ukrainas reģioniem šie bērni atbrauc, vai viņi varbūt spēj sazināties krieviski, arī angliski, vai valodas barjera te neveidojas?
Līdz šim mūsu pieredzē valodas barjera nav bijis šķērslis, ar bērniem sarunājas krievu valodā vai angļu valodā, un esam novērojuši arī to, ka bērns ar bērnu sazinas ļoti labi, viens runājot latviski, otrs runājot krieviski, un esam pat dzirdējuši stāstu no ģimenēm, ka bērni kopīgi spēlē pat monopolu nerunājot vienā valodā.
Jā, tā uzņemot bērnus no Ukrainas šeit Latvijā palīdz jūsu alianse, taču tas nav vienīgais, jūs aicināt Latvijas sabiedrību iesaistīties arī citās šādās atbalsta kampaņās, kā palīdzēt Ukrainai. Jūs mājas...
Es kaut kur pazudam.
Jā, tātad, ja vecāki vai varbūt vēl kāds ģimene interesējas par iespēju uzņemt pie sevis bērnu no Ukrainas, tad šodien tā palīdzība jau vairs nav nepieciešama. Šis jautājums ir atrisināts, bet ja kāda cita jautājuma, tad noteikti var interesēties jūsu mājaslapā un skatīties, kā var iesaistīties un palīdzēt.
Jā, protams, jo šīs dienas tā aktuālā ziņa mums bija par oktobra grupu, bet pilnīgi noteikti, ka decembra grupai ģimenes vēl var turpināt pieteikties, jo šeit grupa vēl nav līdz galam nokomplektē.
Tik tā, paldies par skaidrojumu Alianses Latvija bez bāriņiem pārstāvim Matīsam Francim.